Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, օրվա գլխավոր թեմաներն են։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, գերիների վերաբերյալ որևէ նորություն դեռ չեն հայտնել։ Երևանում էլ ադրբեջանական պատվիրակություններ միջոցառման մասնակցում։
Սպասում ենք, որ ինչ-որ նորություն կբերի մեր համար։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական ընտրությունները ինչ անակնկալներ եղան։ Ավարտվում է Միքայել Աջապահյանի դատավարությունը Շիրակի թեմի առաջնորդ գործը քաղաքական է որակում։ Լրագրողի ծեցից հետո քաղաքապետարանի Պաշտոնյան խախտում է լրությունը, պնդում է, կապ չունի։ Կառավարության առաջին արձագանքը սպայկա ընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Տապալված ներկայացումներ, դժգոհ հանդիսականներ, ուսանկազրկումները մշակութային հաստատություններ են հասել։ 270 միլիոն եվրոյի աջակցություն Հայաստանին, Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյայի այցի մանրամասները։ Գերտերությունները ճանաչում են Պաղեստին պետությունը, Թել Ավիվը կոշտ է արձագանքում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին, նա կցանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը վերադարձել է Բաքվից, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության միջազգային ֆորումի, այս մասին Ազատությանը հայտնել են գերատեսչության մամուլի կենտրոնից, հայտնի չէ, թե արդյոք այցի ընթացքում ԱԱՀ տնօրեն ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Երևանում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ Rose-Roth սեմինարը, որին մասնակցում են պատվիրակներ նաև Ադրբեջանից, Թուրքիայից։ Պատվիրակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հաղորդմամբ Ադրբեջանը ներկայացնում է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Զանգեզուրի միջանցքը կարող է կարևոր դեր խաղալ միջի միջանցքում և վերջին 5 տարիների ընթացքում Բաքուն առաջ է մղում այսօրը, կարգը հայտարարել է Ադրբեջանի թվային զարգացման տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը։ Բաքվում ընթացող տնտեսական համաժողովի ընթացքում նա նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանով անցնող այդ ճանապարհը դիտարկում է որպես կենսականորեն կարևոր երթուղի։ 3 մարդ զոհվել է, 2-ը վիրավորվել Զապորոժեում այսօր առավոտյան քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին արդյունաբերական օբյեկտներին ռուսական զինուժի հարվածների հետևանքով, հայտնել է մարզի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը։ Առնվազն 3 մարդ էլ զոհվել, 16-ը վիրավորվել են բռնակցված Ղրիմում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով, հայտնել է թերակղզու ռուսաստանյան իշխանությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, որ Ուկրաինայի զինուժը բարձր պայթուցիկությամբ մարտագլխիկներով թիրախավորել է հանգստավայրի ենթակառուցվածքները։ Պաղեստինի պետություն չի ստեղծվի, Հորդանան գետի արևմուտքում, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, դատապարտելով Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մի քանի երկրների քայլը։ «Դուք ահաբեկչությանը մեծ պարգև եք շնորել», ասել է Նեթանյահուն։ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, ապա նաև Պորտուգալիան հայտարարել են Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մասին առաջիկա օրերին, այդ քայլին կհետևի նաև Ֆրանսիան։ Իտալիայում հազարավոր աշխատողներ, ուսանողներ են միացել համընդհանուր գործադուլին և զանգվածային ցույցերին՝ ի պաշտպանություն Գազայի ժողովրդի 24-ժամյա գործադուլի հետևանքով խափանումներ են առաջացել Իտալիայում 1 երկաթուղու հանրային տրանսպորտի աշխատանքներում, բեռնափոխադրումները դանդաղել կամ մասամբ բարգելափակվել են երկրի գլխավոր նավահանգիստներում։ Հռոմում բազմահազարանոց ցույց է, որի մասնակիցները դատապարտում են ինչպես Իսրայելի գործողություններն, այնպես էլ իտալական և եվրամիության կառավարությունների անգործությունը։ Իսրայելական անօթաչուի հարվածի հետևանքով Լիբանանի Բինտ Ջբել քաղաքում 3-5 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա։ Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն զոհերը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, պաշտոնական Բեյրութը հարձակումը որակել է բացահայտ հանցագործություն։ Սիրիայում նախկին առաջնորդ Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո առաջին խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան առաջիկա հոկտեմբերի 5-ին, հայտնում է ՍԱՆԱ պետական գործակալությունը։ Նոր և ընդլայնված խորհրդարանը ստեղական աղբյուրների կունենա 210 անդամ, որոնցից 1/3-ը կնշանակվի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի կողմից։ Մոտ 23 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում Ասադի նախագահության օրոք խորհրդարանն ուներ ընդամենը 150 տեղ։ Եվ վերջում, Ադրբեջանի կառավարությունը հերթական անգամ երկարաձգեց հատուկ կարանտինային ռեժիմը մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը։ Որոշումը պաշտոնապես ներկայացվեց է որպես կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու միջոց։ Հատուկ ռեժիմն այդ երկրում գործում է 2020 թվականի մարտից և այդ ժամանակվանից ի վեր փակեն Ադրբեջանի բոլոր ցամաքային սահմանները։ Անցած ամիսներին Ադրբեջանի առաջնորդը պնդել է, որ ցամաքային սահմանների փակումը փրկել է Ադրբեջանին խոշոր աղետներից։ Իլհամ Ալիևը փակագծեր չէր բացել այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, այլ մանրամասներ կառույցը չի հայտնում։ Արդյոք քննարկել է գերիների հարցը, հնարավորություն ունեցել է ծանոթանալ նրանց պահման պայմաններին ու առողջական վիճակին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիները լիակատար մեկուսացման մեջ են։ Կարմիր խաչի տեղի գրասենյակը փակվել է արդեն 3 ամիս, որևէ անկախ միջազգային կառույց նրանց չի տեսակցել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սպասում ենք, որ ինչ-որ նորություն կբերի մեր համար։
Բաքվի բանտում գտնվող հայ գերիների հարազատները անհամբերությամբ էին սպասում Ադրբեջանի ԱԱՀ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի վերադարձին, հույսով, որ մի տեղեկություն կլսեին գերիների ազատ արձակման մասին։
Գոնե մի տեղեկություն բերել, որ իրավիճակը այս կամ բերելու են, կամ չեն բերելու, ոչ մի բանից տեղյակ չեն, իրանք ինչ են անում, գնում են, գալիս իրանց համար, ժողովրդին տեղյակ չեն բանդրա մասին, ընդհանրապես, թե ինչ ա կատարվում։
ԱԱՀ տնօրենը անցած 3 օրերին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին։ Իդեպ համաժողովի կազմակերպիչը Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն է։ Անդրանիկ Սիմոնյանն արդեն Երևան է վերադարձել, սակայն հայտնի չէ, արդյոք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, արդյոք նրանց վիճակի և պահման պայմանների մասին որևէ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն ունեցել է։
Ո՞վ ականջում, ասես ժողովուրդ ջան, գնացել ենք, էսա։ Չեն ասում, սպասում ենք, ասում ենք, մարդ են, կելի կարամեր չեն ասում, բայց իրանք աշխատում են այդ հարցով, բայց արդյունք չենք տեսնում։
Գերիների հարազատները Բաքվից նոր վերադարձած ԱԱՀ տնօրենից հանդիպում են խնդրում, ակնկալելով գոնե նրանց առողջական վիճակի մասին որևէ տեղեկություն ստանալ։
Մենակ ես չեմ, որ բոլորն են կուզենի այն մոտենային, նա իմանային, մարդա գնացել ա իրանց մոտ, եկել ա, նա տեսնենք, անգամ տեսնենք ոնց են մեր գերիները, ուրիշ բան չեն ասի, գոնե մի հատ տեղեկություն ոնց են այդ մարդիկ։
Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում, նրանց մի մասին տարբեր մեղադրանքներով արդեն դատապարտել են տևական ազատազրկման, մյուս մասի ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն արդեն 8 ամիս է շարունակվում է։ Բաքվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Անցած 3 ամիսներին որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել։ Գերիների պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին օբյեկտիվ տեղեկություն ստանալու որևէ հնարավորություն հարազատները չունեն։ Նրանց հետ միակ կապը Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հեռախոսազրույցն է։
Մերկու տարի ազմա չեն տեսնում, չեմ կարողանում ես ոչ մեկին դիմել այդ հարցով, ասեմ, մարդը որ չի տեսնում, հիչ էս մի բան անում, գոնե մի հատ աչքի առնեք տաք իրան, ում դիմեմ, տեղ չունեմ, լսում եմ ու անջատում հեռախոսով, դեռ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան չեմ կարողանում օգնել, իրանք պիտի գոնե այդ մարդկանց գոյությունը պահեն, որ մինչև տեսնեն ինչ են անում, հետ են գալիս, չեն գալիս։
Բաքվում անցկացված համաժողովին ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ասելով, թե կայունության ու զարգացման կարելի է հասնել միայն երկխոսության և գործընկերության միջոցով։ Ալիևը, որ խոսում է Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու մասին և շարունակում բանտերում պահել 23 հայ գերիների, միջազգային համաժողովում վստահեցրել է, թե Ադրբեջանը կառուցողական քայլեր է ձեռնարկում Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Պարզ չէ, արդյոք այս համաժողովին մասնակցող Հայաստանի ԱԱՀ տնօրենը ելույթ ունեցել է, թե ոչ։ Իդեպ Բաքվում կայացած համաժողովը անցկացվել է ահաբեկչական հարցակումների և զինված հակամարտությունների ընթացքում հումանիտար ճգնաժամերի կանխման հարցում անվտանգության մարմինների փոխգործակցությունը խորագրի ներքո։
Հիանալի օրակարգ գերիների մասին խոսելու, ավելի լավ օրակարգ դժվար էր պատկերացնել, խոսել է, այդ հարցը բարձրաձայնվել է, ընդհանրապես հիշում եմ, որ գերիներ ունենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի համոզմամբ ԱԱՑ տնօրենը պետք է պարզաբանի, ինչ օրակարգով է մեկնել Բաքու եւ արդյոք այդ օրակարգում եղել է գերիների վերադարձի հարցը, թե ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Երևանն իր մասնակցությամբ պարզապես օգնել է Իլհամ Ալիևի խաղաղարար իմիջի ձևավորմանը։ Իդեպ Հայաստանն անցած տարի հրաժարվեց մեկնել Բաքու, մերժելով կոպ համաժողովին մասնակցելու Ադրբեջանի առաջարկը, հաշվի առնելով նաեւ գերիների վերադարձի հետ կապված հարցերը։
Ցանկացած նորմալ երկրի պարագայում այսի օրակարգ առանցքը կլիներ գերիների հարցը։ Եթե հնարավոր չէրս մի այցով գերիներին վերադարձնել, գերիների մի մասին վերադարձնել, կլիներ առնվազն պահման պայմաններին ծանոթանալը, այն բանից հետո, երբ Կարմիր Խաչը դուրս է եկել Ադրբեջանից, փակվել է գրասենյակը, շատ կծկտուր են այդ տեղեկությունները եւ նաեւ տեղեկություններ կան առողջական վատ վիճակում գտնվող հայ գերիների մասին։ Հիմա այստեղ հարցեր են, անթիվ հարցեր են առաջանում։ Արդյոք գերիներին այս եղել է, արդյոք նրանք տեսել են ինչ պայմաններում են նրանք պահվում, արդյոք որևէ քայլ, քննարկում, պահանջ, խնդրանք, չգիտեմ, գործընկերոջ, եթե գործընկերային հարաբերություններ են, այս ուղղությամբ որևէ բան արվել է, թե դա ուղղակի այս էր, որը պիտի ամրապնդեր Ադրբեջանի իմիջը, որ ով փորձում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղություն բերող։
Մինչ Հայաստանի ԱԱՑ-ն լռություն է պահպանում, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի սեմինարի շրջանակում Երևան ժամանած ադրբեջանցի վերլուծաբանն այսօր հայ լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, Ադրբեջանում ռազմագերիներ չկան, նրանք ադրբեջանի օրենքը խախտած անձինք են։
Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումն այն է, որ ռազմագերիները հայ զինվորները, նրանք բոլորը ազատ են արձակվել։ Իսկ մյուսները, ովքեր մնացել են, խախտել են Ադրբեջանի օրենքները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների մասին, մշտապես պնդում է, թե հայկական կողմը ամենօրյա ռեժիմով է զբաղվում նրանց վերադարձի հարցով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս այցին գրեթե զուգահեռ Երևանում ադրբեջանական պատվիրակությունն է միջոցառման մասնակցում։ Մասնակիցներից մեկը Միդիմիջլիսի պատգամավոր է, մյուսը փորձագիտական համայնքից։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջի մասին արդեն ադրբեջանցիները Երևանում են խոսում։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Մինչ Երևանը պնդում է, թե Վաշինգտոնյան փաստաթղթերով հաստատվել է խաղաղություն, Բաքուն որևէ հարթակ բաց չի թողնում առաջ տանելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանը՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Լրացնելով նախագահ Ալիևի հայտարարությունները, այդ պահանջն այսօր Երևանում հայաստանցի լրագրողների առջև հնչեցրել է ադրբեջանցի փորձագետ Մուրադ Մուրադովը։ Նա Հայաստանը եկել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի միջոցառմանը։ Ադրբեջանն այլևս տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանից, բայց Հայաստանի անկախության հռչակագրում կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, և Բաքվի համար կարևոր է, որ դրանք վերացվեն։ Դա է միակ խոչընդոտը վերջնական խաղաղություն հաստատելու համար։ Բաքվում գործող վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը պնդել է, որ եթե անկախության հռչակագիրը մնա սահմանադրության նախաբանում, ստեղծվելու են հնարավոր իրավական հիմքեր խաղաղության պայմանագիրը վերանայելու համար։ Հայ լրագրողների դիտարկմանը, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունն էլ Հայաստանի նկատմամբ է տարածքային պահանջներ պարունակում, Մուրադ Մուրադովն ասել է, որ նման բան չկա, Ադրբեջանն ընդամենը իրեն հռչակել է 1918-20 թվականների պետության իրավահաջորդ, առանց նշելու հստակ տարածքներ։ Այն տարածքային որևէ հավակնություն չի պարունակում, դա ավելի շուտ պատմական ժառանգության խորհրդանշական կետ է։ Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվի հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Երևանն արդեն հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ընդունելու է նոր սահմանադրություն, հերքելով, թե դա Բաքվի պահանջով է արվում։ Նախորդին պատասխանելով հարցին, ինչ կլինի, եթե սահմանադրական հանրաքվեն տապալվի, վարչապետը այդ սցենարը հնարավոր չհամարեց։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրությունը կընդունվի, որովհետև այդ եմ ասում ես պրոցեսի հեղինակը ժողովուրդն է, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության սնուցող մայրերի։
Սահմանադրությունը փոխելու կամ նոր մայր օրենք ընդունելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 600 000 քվե։ Անդրադառնալով Բաքվի մյուս պահանջին 100 000-ավոր ադրբեջանցիների վերադարձին իրենց բնորոշած արևմտյան Ադրբեջան, Մուրադ Մուրադովը պնդեց, որ այդտեղ ևս տարածքային որևէ պահանջ չկա։ Արևմտյան Ադրբեջանը որպես համայնք հասարակական կազմակերպություն է, որ ներկայացնում է Հայաստանում ապրած մարդկանց շահերը։ Դա մշակութային ժառանգությանն է վերաբերում։ Ադրբեջանի իշխանությունները միջազգային մի շարք կազմակերպություններում արդեն բարձրացրել են ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, գործընկերներին կոչ անելով ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպեսզի երկխոսություն սկսեն այդ մարդկանց հետ։ Երևանում է նաև Միլիմեջլիսի նախկին պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, Արցախի անկումից առաջ նա էր Ղարաբաղի իշխանությունների հետ Բաքվի գլխավոր բանակցողը։ Նա ծնունդով Ղարաբաղից է, ապրել է Շուշիում, մինչև քաղաքը հայերի վերահսկողությանն անցնելը։ Մամեդովը դեռ չի շփվել լրագրողների հետ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի միջոցառմանը ներկայացնում է պատգամավոր Ֆաթմա Աքսալը։ Նա հայ լրագրողներին ասում էր, որ շատ ուրախ է տեսնել, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղություն են հաստատել, բայց չէր արձագանքում, թե ինչու չեն բացում սահմանը, միայն հույս հայտնելով, որ դա տեղի կունենա։
Բանակցությունները շարունակվում են ցամաքային սահմանը բացելու հարցով։
Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո Թուրքիայի ներկայացուցիչն այցելեց Երևան, բանակցությունների արդյունքներով, սակայն սահմանի բացման մասին չհայտարարվեց։ Ավելին, դեռ թղթի վրա է շուրջ 3 տարի առաջ ձեռք բերված խորհրդանշական պայմանավորվածությունը, շուրջ 3 տասնամյակ փակ սահմանը բացել դիվանագետների ու երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Փոխարենը Անկարան կրկնեց պայմանը, Երևանը նախ պետք է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքի։ Բայց Հայաստանում ավելի լավատես են։
Թուրքիայի հետ մեր ակտիվ երկխոսությունը վստահություն է տալիս, որ մենք առաջիկայում կունենանք նաև ցամաքային տրանսպորտային հաղորդակցություն Թուրքիայի, այսպիսով նաև Եվրոպական Միության հետ։
Թուրքիայի արտգործնախարարն էր ավելի վաղ հույս հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեն հաջորդ տարեսկզբին։
Հանգստյան օրերին էր քաղաքական գլխավոր իրադարձությունը թերևս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական ընտրություններն էին։ Եթե վարչության նախագահի ընտրությունն անակնկալներ չէր պարունակում, երկրորդից մինչև 20-րդ տեղերը զբաղեցրածների ստացած ձայները խիստ տարբեր են նախորդ ընտրությունների արդյունքներից։ Նիկոլ Փաշինյանից հետո ամենաշատ ձայները Գևորգ Պապոյանն է ստացել, վարչության նախորդ կազմում նա 7-րդն էր։ Տիգրան Ավինյանը 4-րդ տեղից նահանջել է միանգամից 13 հորիզոնականով, իսկ կուսակցության հիմնադիր անդամ Սասուն Միքայելյանն ընդհանրապես դուրս է մնացել վարչության կազմից։ Ներկուսակցական զարգացումների մասին Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Հայկական օրգանական հայրենասիրությունը,
չնայած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սասուն Միքայելյանը կուսակցության վարչության ընտրություններին պատգամավոր Արուսիակ Մանավազյանից ավելի շատ ձայներ է ստացել, միևնույն է, ՔՊ ղեկավար Մարմնի նոր կազմում չի լինելու։ Կուսակցության սահմանած քվոտայով վարչության առնվազն 5 անդամը պետք է լինեն հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Այս դեպքում 416 կողմ քվեստացած Սասուն Միքայելյանի փոխարեն նախապատվությունը տրվել է 405 կողմ ձայն ստացած Արուսիակ Մանավազյանին։
Սահմանված աղել քվոտա, բնականաբար դա էլ գործել է։
Վարչության անդամ ընտրված Ալխաս Ղազարյանը, որ ամենաշատ ձայն ստացած կին կուսակցականն է, պնդում է. կուսակցությունում բոլորն ընդունել են արդյունքները։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանից, որ քաղաքացիական պայմանագրի հնաբնակներից է, իր չընտրվելու վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Բացի Միքայելյանը, չեն ընտրվել նաև Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ու Վաղարշակ Հակոբյանը։ Գործող վարչության մյուս 11 անդամները վերընտրվեցին։
24 ժամյա ժամկետ է եղել բողոքարկման, լրացել է, որևէ դիմում չեն ունեցել, որտեղ նաև մասնակցելու հնարավորություն ունեցել, տեսնելու հաշվարկին, միանալու, մի խոսքով ոչ մեկ չի բողոքարկել։
Նախորդ համաժողովին, սակայն, հենց բողոքարկումից հետո էր պարզվել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը եւ այն ժամանակ փոխվարչապետ հարցում Մաթևոսյանը, Արսեն Թորոսյանից եւ Արմեն Փամբուխչյանից քիչ ձայներ էին ստացել։ ԿՊԱԿ-ները պնդում էին, ոչ թե արդյունքներն էին կեղծվել, այլ հաշվարկի գործընթացներ վատ կազմակերպվել։ Այս անգամ նախնական էլեկտրոնային հաշվարկից հետո նաեւ ձեռքով հաշվարկ իրականացվեց։ Արդյունքներն ամփոփվեցին 24 ժամ անց։
Այս պահին մենք ավարտել ենք էլեկտրոնային հաշվարկով նախնական հաշվարկը։
Արդեն այսօր հրապարակված վերջնական արդյունքներով ամենաշատ ձայներ ստացածների հնգյակը կրկին գլխավորում է կուսակցության վարչության նախագահ ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրան հաջորդում են Գևորգ Պապոյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, Սուրեն Պապիկյանը և նախորդ վարչության ընտրություններին չընտրված Հայկ Կոնջորյանը։
Թե Կոնջորյանի ձայներն են շատ բարձր ստացվել, թե պարոն Թորոսյանի ձայներն են շատ բարձր, ինչի արդյունք է, որովհետև վերանայել են իրենց գործողության ընթացքը, կարծում եմ, և ավելի շատ ժամանակ են տրամադրել կուսակցության ինստիտուցիոնալ կայացման, զարգացման և այլ հարցերին։
Բացի կուսակցականների հետ աշխատանքից, ԿՊԱԿ-ն Ալխազ Ղազարյանի խոսքով քվեների բաշխման հարցում վճռորոշ է եղել նաև առաջադրված թեկնածուների քաղաքական ակտիվությունը։
Մեր կուսակցականները թվով շատ չենք, բայց բավականին քաղաքականացված են, բնականաբար իրենք գիտեն ինչ մարմին են ընտրում և բնականաբար նայում են նաև քաղաքական դեպքեր լինելու, ինչքանով է քաղաքականապես այդ մարդը հասունացած և այլն։
Եթե ընտրված թեկնածուներից Հայկ Կոնջորյանն օրինակ ընդդիմախոսներին ամենասուրն արձագանքողներից է, ապա նախկին պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյանը մանդատը վայր դնելուց նաև ԿՊ-ի ներսում եղած խնդիրներից էր բարձրաձայնում, պնդում, թե կուսակցությունը ունի լրջագույն առողջացման և կերպարանափոխման կարիք։ Գաբրելյանի հետ նրա այս ծրագրերից խոսել այսօր չստացվեց։
Ժամը 10-ի դրությամբ գրանցվել է 880 պատվիրակ, քվորում ունենք։
Չնայած գրանցվածների թիվը համաժողովի մեկնարկին 880 էր, ընտրությանը մասնակցել են 917-ը։ Ինչպես Արուսյակ Մանավազյանը բացատրեց, այլ կուսակցականներ մեկնարկից հետո են ժամանել համալիր։
Եթե 50% եւ ավելի ներկա են համաժողովին, համաժողովը համարվում է կայացած։
Նախկին 15-ի փոխարեն նոր վարչության 20 հոկանոց կազմը համալրեցին նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանն ու պատգամավոր Արմեն Խաչատյանը։ Կին թեկնածուներից բացի Ալխազ Ղազարյանն ու Արուսյակ Մանավազյանը ընտրվել են նաև Արուսյակ Ջուլհակյանը, Հասմիկ Հակոբյանը և Նազելի Բաղդասարյանը։ Նոր վարչությունը կսկսի գործել հոկտեմբերի վերջին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ տված հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին կարծիք հայտնած Շիրակի թեմի առաջնորդը դատարանի վճիռը հավանաբար վաղը կլիսի։ Միքայել Սրբազանը արդար քննության ակնկալիք չուներ, արդեն 3 ամիս անազատության մեջ պահվող Աջապահյանը հայտարարել է. Իշխանության պատվերն են կատարում իրավապահները։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրան մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կայծակնային արագությամբ ավարտին հասած դատավարությանն Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Ավելի քան 3 ամիս ազատազրկված իշխանության զախտման կոչի համար մեղադրվող Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով վերդիկտը ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի վաղը։ Այսօր փաստացի ավարտական դատական նիստը ընդմիջվեց աշխատանքային օրվա ավարտով։ Փաստաբաններից միայն 3-ը ռեպլիկով հանդես եկան, վերջին ռեպլիկի իրավունքից վաղը կօգտվի նաև Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Մոտ 2 ժամ ընթացող դատական նիստի ժամանակ այսօր փաստաբաններից 3-ը շարունակում էին պնդել, որ Սրբազանը որևիցե կոչ չի հնչեցրել, այդ ամբողջը որակեցին մանիպուլյացիա և ամբողջ գործընթացը շինծու և ապօրինի։
Երաշխիորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղադրում է իշխանությունը բռնությամբ զարդելու կոչ անելու մեջ, հետևաբար մեղադրանքի կողմի ամենաառաջնային խնդիրը պետք է լիներ հենց այն, որ դատարանը մատնանշեին, դատարանին, հանրությանը մեզ կոնկրետ մատնանշեին, թե հանցավող կոչը, որ ասում են դու կոչ ես արել Սրբազան, հանցագործություն ես արել, գոնե պետք ասեն այդ կոչը ո՞րն է և ո՞նց է արտահայտվել։
Եթե խոսքը չունի կոչի ձևական բնութագիրը, հրամայական եղանակի բայը, ապա այն պարզապես խոսք է ոչ թե կոչ, նշված հանցակազմը չի պատժում վերլուծական խոսքի կամ քաղաքական կարծիքի համար։ Եթե մեղադրանքը թույլ է տալիս կոչի բնույթը որոշել բացառապես համատեքստի կամ մեկնաբանության միջոցով, ապա սա դուր է բացում կամայականությունների համար։ Այս դեպքում ցանկացած քննադատական կամ պատմողական խոսք, եթե այն հակաիշխանական է, կարող է մեկնաբանվել որպես փոքր։ Սա հնարին է դարձնում խոսքի ազատության իրավունքի պաշտպանությունը։ Հետևաբար նման դեպքում մեղադրանքն ինքնին չի կարող գոյություն ունենալ, անկախ նրանից, թե ինչպես կարելի է մեկնաբանել խոսքի գովանդակությունը։ Դրա համար է ասում մանիպուլյացիան։ Ես վերջին հույս եմ հայտնում, որ դուք թույլ չեք տա, որ այս մեղադրանքն արդյունք այն ապականում է ոչ միայն իրավաբանություն, այլև տրամադրությունը արդեն հայոց վեր։ Դրա միակ լուծումը արդարացման վեր։
Հիմա ես ամբողջ, այսպես հարցազրույցից, նորից կրկնում 30 րոպե։ Մեղադրանքի կողմը առանձնացվել է 4 բառ։ Մուն քաղաքը դա է, որ Միքայել Սրբազանը իր կեյ ժամանոց խոսքի մեջ ասել է, որ անհրաժեշտ է ռազմական հեղաշրջում անել, ես դրա մասին ասել եմ պատերազմի օրերին։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ նման խոսքերի համար անձը չի կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, Միքայել Սրբազանը պետք է արդարացվի։
Շիրակի թեմի առաջնորդի դատավարությունը ընթանում է շատ արագ։ Փաստացի 1 ամսվա ընթացքում նախագահող Արմինե Մելիքսեցյանի գլխավորությամբ ապացույցներ հետազոտվեցին, հնչեցին մեղադրական ճառը, 5 փաստաբանների պաշտպանական ճառերը և ելույթով հանդես եկավ հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը, որը չի ընդունում իրեն մեղսագրվող մեղքը։ Ավելին համարում է, որ այս ամենը քաղաքական հետապնդում է։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանական թիմը այս ամբողջ դատավարության ընթացքում պնդել է, որ սկսած խուզարկությունից մինչև ձերբակալություն և դատավարություն ամբողջ գործընթացը խախտումներով է տեղի ունեցել, ուստի այս դատարանից արդար վերդիկտի հույս չունեն։ Մեղադրանքի հիմքում հիշեցնենք մի հարցազրույց է, որ տեղի ունեցել 1 տարի առաջ, և 1 տարի առաջ դատախազությունը այս հարցազրույցում հանցակազմ չէր տեսել և քրական գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը սակայն հիմնավորում է, որ Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանը հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին միտքը հնչեցրել է հաջորդիվ մի քանի անգամ ևս։ Դատավարությունը անցնում է հիմնականում Լեփլեցուն դահլիճում, այսօր էլ բացառություն չէր։ Դահլիճում հիմնականում հոգևորականներ են և Շիրակի մարզից ժամանած մարդիկ։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին քննադատելուց հետո ծեծի ենթարկված լրագրողի գործով հերթական նորությունը։ Հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ղեկավարը խախտում է լրությունը, եթե մինչ այս պնդում էր, թե լրագրող Հակոբ Կարապետյանին չի ճանաչում, այժմ էլ հայտարարում է, թե ինքը կապ չունի բռնության հետ, իսկ հայհոյել հենց լրագրողն է սկսել։ Կարապետյանն արձագանքում է, պաշտոնյան ճիշտը չի ասում։ Աղմկահարույց պատմության վերջին զարգացումները Սուսան Բադալյանը կներկայացնի։
Ես վստահաբար ասում եմ, որ սա քաղաքական պատվեր է։ Սա իմ ներքին համոզմունքն է, որ ես իրավունք ունեմ բարձրաձայնելու։ Պարոն Մարությանը փարատեց իմ կասկածները, ասենց կարամ ավելի անկեղծ ասեմ։
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյան հերքում է լրագրող Հակոբ Կարապետյանին ծեծողը կամ ծեծի պատվիրատուն ինքը չէ, ավելին ինքը զոհ է լրագրողի գրավոր ու բանավոր հայհոյանքների զոհը։
Երբ որ ես տվյալ անձին բլոկ արեցի, որ ուղղակի այդ լկտիությունները չտենամա կներեք արտահայտությանս համար, տվյալ անձը 2 օր հետո չի հանգստանում և զանգում է իմ աշխատանքային ընդունարան, պահանջում է հեղախոսը համարը թողում, պահանջում է, որ ձեր պետին ասեք թող իմ հետ կապնովի, նորից չեմ զանգարում իրան, որովհետև իմաց չեմ տեսնում նման մահակտույթ ցանկացած դիալոգի գնալու։
Այս դեպքում պարզ չէ, ինչու է պաշտոնյան լրագրողի ահազանգից հետո նկատողություն ստացել քաղաքապետ Ավինյանից ու արձակուրդ ուղարկվել, հայտնի չէ գործի վերադառնալու հեռանկարով, թե ոչ։
Քննություն կա, թող քննությունը պարզի ով է մեղավոր, ու մենք ինչքան շուտ պարզվի, այնքան մեր համար ավելի լավ է լինելու։
կոմեդի կլաբը այդպիսի սկեչ ուներ, Ռաֆիկ Նիվչոմնի վինավատ, ինձ այդ պատմությունն է հիշեցնում։
Մեկ շաբաթ առաջ էր լրագրող Կարապետյանն նահանգել, որ աշխատավայրից դուրս գալիս ու շերեկոյան դիմակավոր մեկը հարցակվել է իր վրա, բռնություն գործադրել։ Լրագրողը սակապել էր ավելի վաղ օնլայն հարթակում քաղաքապետարանի այս պաշտոնյայից ստացած սպառնալիքների հետ։
Ուրիշ որևէ պատճառ չեմ տեսնում։ Համենայն դեպս, իհարկե նախաքննությունը վերջնական պատասխան կտա, բայց ես ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում, այսինքն եղել է ուղիղ սպառնալիք և եղել է հարձակում։
Առիթը Հակոբ Կարապետյանի միգրառում էր այն մասին, որ քաղաքապետարանի տեսուչները ավտոբուսում տուգանում են ուղևարձը վճարած քաղաքացուն, կյանքը դարձնում են ամենօրյա պայքար կաստում շլվարավոր տգետների արտադրած թյուրիմացության դեմ, գրել էր Կարապետյանը, և գիծ նկար հրապարակել, որում ավտոբուսում 5 հոգուց մեկը պրոֆիլով կանգնած Ավետ Բաբայանն է։ Այս գրառումից հետո Բաբայանն ինքն էր գրել լրագրողին.
«Քեզնից լավ տգետ, այ սուպեր մամայի վկա»։
Կարապետյանն ասում է, այդ պաշտոնյային չի ճանաչում, և գրառման հասցեատերն էլ ոչ թե նա էր, այլ որոշում կայացնողները, բայց բորբոքվել է Բաբայանը ուստ լրագրողի հարցը քաղաքականացրել ի սկզբանե, վիրավորական նամակում հիշատակելով իր նախկին ղեկավար, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, վերջինս ի դեպ այս միջադեպին նույնպես արձագանքել էր։
Անձնական նամակներով հայհոյանքներ է գրում Հակոբին Կարապետյան, պատկերացնում եք, և սպառնալիքներ, շատ կոնկրետ սպառնալիքներ, որ այնպես ենք գլուխդ ջարդել ու այնպես ենք քեզ ծեծել, որ ինքդ քեզ չճանաչես։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան պնդում է, ինքը չի հայհոյել, նույնիսկ Facebook-յան նամակագրության մի դրվագ էր հրապարակել, որում ինքը վիրավորում է Կարապետյանը հայհոյում։ Ըստ լրագրողի Ավետ Բաբայանն իրեն ձեռնտու հատվածներն է հրապարակել, մնացածը ջնջել, բայց եւ չի հերքում, ինքն էլ հայհոյել է։
Ես ընդունում եմ, այո, իհարկե, հայհոյել եմ բացառապես ի պատասխան վիրավորանքների եւ հայհոյանքների։ Նաեւ խոստովանում եմ, որ իր միգուցե ասված մի խոսքին պատասխանել եմ 5 խոսքով։
Լրագրողն առաջարկում է արժանահավատ չհամարել պաշտոնյայի արդարացումները, հիշեցնում, միջադեպից հետո նա հայտարարել էր, որ լրագրողին ոչ միայն չի ճանաչում, այլև որևէ նամակագրություն չի ունեցել հետը։
Ես կարծում եմ, իր մոտ պայծառացումը կշարունակվի, հա, եւ հուսով եմ, որ ինքը նաեւ կհրապարակի այն կեղտոտ հայհոյանքները, որոնք ինքը հնչեցրել է իմ ընտանիքի հասցեին։
Իսկ ընդհանրապես ինչու է Ավետ Բաբայանը սկսել գրել հանրային տրանսպորտի խնդրի մասին ահազանգած լրագրողին, այն էլ վիրավորանքներով։ Բաբայանն ինքն ասում է, զայրացած էր տգետ բառից, ծանր ու թեթև չարեց, գիտի, որ հանրային պաշտոնյան պիտի զուսպ լինի։
Էմոցիոնալ էդ ֆոնին պատասխանել եմ ուղղակի իրեն։
Արդյոք ընկերներին պատմել է այս միջադեպի մասին, գուցե նրանք են որոշել ընկերոջ պատիվը պաշտպանել ու դիմակավորված հարցակում են ծրագրել։
Ես իմ ընկերների հետ չեմ կիսվել այս թեմայի շուրջ, քանի որ բնույթը այնպիսին էր, որ ինձ անգամ իմ ընկերների ինֆորմացված լինելը հաճելի չէր։
Հակոբ Կարապետյանը նախ սպառնալիքների ապացեցի կապը ակնհայտ է համարում։ Նա քնչական կոմիտեում արդեն 2 անգամ հարցաքննության է հրավիրվել, ներկայացրել նաև իր ու պաշտոնյայի միջև թունդ զրույցի չկրճատված տարբերակը։ Ավետ Բաբայանը նույնպես հարցաքննվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով, գործը հարուցվել է ֆիզիկական ներգործության հոդվածով, մի հոգի ձերբակալվել, ապա ազատ էր արձակվել, հիմա նախաքննությունը շարունակվում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայկական գյուղմթերք արտահանող խոշոր սպայկա ընկերությունը վնասներն է հաշվում, որքան գումար են կորցնում Ռուսաստանում առաջացած խնդիրների պատճառով։ Ընկերության բեռնատարներն ինչու Ռուսաստան մտնել չեն կարողանում։ Ռուսական կողմը մինչ այս պահը որևէ պարզաբանում չի տվել։ Շաբաթներ անց կա Երևանի առաջին արձագանքը, թող սպայկան գտնի լուծումը։ Մի ամբողջ տարի հողմշակած ու արտահանման սեզոնին սպասող գյուղացիների մտահոգություններն էլ ավելի են խորանում։ Թեման Նարինե Ղալեչյանի ուշադրության կենտրոնում է։
Սպայկայի ավելի քան 100 բեռնատար արդեն կես ամիս կանգնած է Ռուսաստանում։ Ընկերությունը հայտնում է, բեռնված մթերքի մի մասը փչացել է, ընդհանուր վնասը հասնում է մոտ $2 միլիոն, բայց ռուս իրավապահները դեռ պաշտոնապես չեն պարզաբանում, որն է խնդիրը։ Շաբաթներ շարունակ կառավարությունից ոչ մի պարզաբանում չկար։ Տեղյակ են, թե ինչ խնդիրների առաջ է կանգնել երկրի թիվ 1 արտահանողը։ Լռությունը խախտվեց միայն 2 օր առաջ, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարի ընթացքում լրագրողներն այս հարցն ուղղեցին հայեցին վարչապետին և էկոնոմիկայի նախարարին։
Կոնկրետ ընդգերություն ունի կոնկրետ խնդիրներ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների հետ և հարցը դրա շրջանակներում է, այդ ֆորմատով էլ պետք է այդ հարցը պարզաբանվի։
Ես որոշակի տեղեկատվություն ունեմ, բայց հաշվի առնելով նաև կազմակերպության ռեպուտացիան, կազմակերպության դերը ներդրումներության մեջ և նաև պրոցեսները, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այդ մասով բացառապես կազմակերպության տարածած հաղորդագրություններով առաջարկենք, որովհետև ցանկացած խոսք կարող է վնասի ընկերության շահերին։
Խոշոր հաշվով երկրի վարչապետն ու էկոնոմիկայի նախարարը թեև ակնարկեցին, որ խնդրից տեղյակ են, բայց հավելեցին, սպայկան ինքնուրույն պետք է լուծի այդ խնդիրը։ Լրատվամիջոցներում լուրեր էին շրջանառվում, թե սպայկան հարկերից խուսափել է, ինչի համար Ռուսաստանում տուգանվել է շուրջ 250 միլիոն դոլարով։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրենն ազատության հետ զրույցում հերքել էր այս լուրերը։
Օֆիցիալ ոչ մի ծանոցում չենք ստացել որևէ քրեական կամ իրավական պրոցեսի հետ կապված, ինչ որ կարացել ենք պարզենք, ռուսական ինչ-որ ընկերություն է, որը տարբեր երկրներից մթերումներ է անում, մեր ունեցած տեղեկություններով իր հետ է կապված խնդիրը, որին փոխկապակցում են այլ ընկերությունների, որոնք որ մեր ներդրումներ են արել Ռուսաստան, այսինքն կոնկրետ մեր հետ չի կապված խնդիրը։
Սպայկայից այսօր չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Ընկերության տվյալներով սեզոնից կախված ընդհանուր արտահանման ծավալում իրենց մասնաբաժինը կազմում է 60-ից 70%, իսկ լոլիկի, վարունգի, ծաղկի ու խաղողի դեպքում մինչև 90%։ Մինչ Սպայկայի շուրջ ստեղծված խնդիրները Մոսկվան զգուշացրել էր։ Եվրամիության հետ սերտ հարաբերությունների պարագայում Հայաստանը կարող է զրկվել մաքսային արտոնություններից։ Ոմանք էլ այս պատմությունը կապում էին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի Սպայկա կատարած այցի հետ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, սակայն, պնդում է, Հայաստան-Ռուսաստան տնտեսական հարաբերություններում խոչընդոտ չկա, արտահանումը շարունակվում է բարձր տեմպերով։
Այս հարցը չի տեղավորվում ձեր լիազորությունների շրջանակում։
Ինչքանով որ տեղավորվում է, այդքանով զբաղվել ենք ու զբաղվում ենք։ Ինչքանով չի վերաբերվում, բնականաբար ես դրա իրավունք ունեմ։
Կառավարության հանգստությունն անհանգստացնում է ֆերմերներին ու գյուղացիներին, ասում են, չկա այլ ընտրանքային մեկ այլ արտահանող կազմակերպություն, որը Սպայկայի առաջարկած պայմաններով հատուկ արտահանման համար աճեցրած իրենց բերքը բարձր գնով կգնի։
Զավոդն ընդունում է 150 դրամ, Սպայկան տանում է 220 դրամ։ Տարբերություն կա,
վարկը սպաց եմ տալու։
Օգիտ ասած, մեր հաց ու ջուրը իրանցից է կախված։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունենա, Սպայկան արտահանում չանի, սեղանի ծողերը հավատ որ խաղագործությունը կմեռնի Հայաստանում։
Պետությունը պետք է վերացնի արտահանման կախվածությունը մենաշնորային ընկերություններից, ասում է ֆերմեր Հարություն Մնացականյանը։ Արտահանմամբ զբաղվող գործարարը Ռուսաստանից բացի նաև եվրոպական շուկա է հասցնում իր մթերքը։ Կարծում է, որ Հայաստանը պետք է հետևի տարածաշրջանի երկրների փորձին, որտեղ նաև պետության աջակցությամբ լոգիստիկ կենտրոններ են գործում։ Նրա համոզմամբ գյուղմթերքի արտահանման խոչընդոտները հաղթահարելու լավագույն ճանապարհը դա է։
Լոգիստիկ կենտրոնը հենց նախատեսված է դրա համար, որպեսզի սորտավորման արդյունքում են առաջնային բարձր որակի ապրանքը ինքը գնելու է թանկ գնով, արտահանելու է բարձր գնով, ինչը բոլորի համար ձեռնտու կլինի և գյուղացու և լոգիստիկ կենտրոնի և աշխատատեղերի ստեղծման հարցում։
Ինքն օրինակ Ուզբեկստանի փորձին է ծանոթացել։
Արմավիրի մարզիչապ տարածքում այնտեղ կա մի 130-140 լոգիստիկ կենտրոններ, որոնք շատ արագ զարգանում են և ուզբեկական պտուղ բանջարեղենի արտահանման ավալները ստարիների որ տեսնեք, կտեսնեք ինչ արագությամբ են աճում ու ինչ որակական տարբերություն է տալիս 2014 թվականի ու 2025 թվականի այդ ժամանակահատվածում։
Արտահանման ոլորտում 15 տարվա փորձ ունեցող Հարություն Մնացականյանը համոզված է, եթե ստեղծվեն լոգիստիկ կենտրոններ, դրանք արդյունավետ կգործեն, եթե պետությունը կատարի հետևյալ քայլերը. Սուբսիդիաներ ու պետական աջակցություն լոգիստիկ կենտրոնների ստեղծման համար, ներդրումային շահավետ պայմաններ մասնավոր հատվածի ներգրավման համար, լաբորատոր ծառայությունների հասանելիություն հենց մթերման վայրում, արտահանման և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում և այլն։
Մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով նաև կզարգանա ռեքսպորտը, այսինքն Պարսկաստանից պտուղ բանջարեղեն կներկրեն մեր մոտ, կսորտավորեն և կվերաարտահանեն, բրենդինգի հետ կապված խնդիր կլուծվի, որովհետև այսօր շատ երկրներ, այդ թվում Ուզբեկստանը, մեր հայկական ծիրանը, նույն շալախ սորտը, որը Երևանյան սորտն է, իրանք արդեն արդեն ստացել են եւ մտցում են ռուսական շուկա։ Եվ մենք գոնե պիտի բրենդավորենք, որ արդեն ռուս կլիենտը հենց փաթեթավորումից արդեն որ տեսնեն կհասկանա, որ սա հայկական է եւ նախապատվությունը կտան հայկական է։
Մինչ այդ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-յան իր էջում խոսում է միայն մթերումներից, պնդելով թե այս հարցում խնդիրները լուծվել են։ Պետությունն օրինակ լոլիկի ու խաղողի գծով սուբսիդավորում է գործարաններին։ Արտահանման սպասող գյուղացիների մտահոգությունը, սակայն, մնում է անպատասխան։ Հստակ գիտեն մեկ բան. Սպայկան այս ամսվա վերջից Բերքի ընդունումը գուցե դադարեցնի, եթե մինչև այդ Ռուսաստանում մնացած բեռնատարների հարցը չլուծվի։ Նարինե Ղալեչյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնան Գազայում իսրայելական ուժերի չդադարող գործողությունների ահագնացող հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին գերտերությունները հայտարարում են Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մասին։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիան, Պորտուգալիան, Կանադան ու Ավստրալիան արեցին այդ քայլը, այժմ Ֆրանսիան է պատրաստվում նրանց միանալ։ Իսրայելի վարչապետն այս ամենի մասին շատ կոշտ է արտահայտվում։
Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան եւ Պորտուգալիան երեք ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի անդադար ռմբակոծումը, վերջին շաբաթների հարձակումը, սովն ու ավերածություններն անտանելի են եւ պետք է դադարեցվեն։ Քիր Թարմերը նշել է, մերձավոր արևելքում աջողանկայունության ֆոնին Միացյալ Թագավորությունը հիմա անցել է քայլերի, որպեսզի կենթանի պահի խաղաղություն հաստատելու եւ երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտությունը կարգավորելու հույսը։
Դա նշանակում է անվտանգ եւ պաշտպանված Իսրայել Պաղեստինյան կենսունակ պետություն կողքին։ Այս պահին մենք չունենք ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։
Միաժամանակ Համաս խմբավորումը, որին արևմուտքն ահաբեկչականը ճանաչում, չի կարող ապագա ունենալ Պաղեստինի պետության ոչ կառավարման, ոչ անվտանգությունն ապահովելու հարցում, հավելել է Սթարմերը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարլին հայտարարել է, Իսրայելն ամեն ինչ անում է, որ Պաղեստինյան պետություն չստեղծվի։ Ավստրալիայի վարչապետն էլ ասել է, ցանկանում են, որ Գազայում սպանությունները դադարեցվեն, Պաղեստինում եւ Իսրայելում իսկապես խաղաղություն հաստատվի։ Ըստ Էնթոնի Ալբանեզեի, Պաղեստինի ճանաչումը նաեւ լավ հնարավորություն է վերադարձնելու 2023-ին պատանդարված իսրայելցիներին։
Սա տասնամյակների ընթացքում աշխարհի ունեցած լավագույն հնարավորությունն է զինաթափելու եւ մեկուսացնելու Համասին, ինչպես նաեւ ապահովելու Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։
Պաղեստինի ճանաչումը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր հարցերը կարգավորվում են, հայտարարել է Պորտուգալիայի արտգործնախարարը։ Ըստ Պաուլո Ռանժելի, պետք է անհապաղ վերջտրվի Գազայում մարդասիրական ճգնաժամին։
Կոչ են կանում դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, հնարավորություն տալ վերականգնելու մարդասիրական օգնության մատակարարումը, լույսի մի շող բացելու խաղաղության համար։
Իսրայելի վարչապետը դատապարտել է Պաղեստինի ճանաչումը, պնդելով, որ դրանով մեջբերում եմ խրախուսում են ահաբեկչությունը։ Բենյամին Նեթանյահուն կրկնել է, ոչ մի պարագայում թույլ չի տա, որ Պաղեստինի պետություն ստեղծվի։
Պաղեստինյան պետություն չի ստեղծվի Հորդանան գետից արևմուտք։ Տարիներ շարունակ ես կանխել եմ այս ահաբեկչական պետության ստեղծումը, չնայած ներքին եւ միջազգային հսկայական ճնշմանը։
Միացյալ Թագավորությունում Պաղեստինի առաքելության ղեկավարն ասել է, որ ճանաչումը նպատակ ունի դադարեցնել Պաղեստինի ժողովրդի գոյության, նրա ինքնորոշման իրավունքի ժխտումը։
Սա պատմական օր է, իհարկե, ոչ միայն մեզ, այլ նաև բրիտանացի ժողովրդի համար, քանզի այն սկսում է շտկել պատմական անարդարությունը, տալապանքները, որ պատճառվել են պաղեստինցի ժողովրդին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարումը պետությանն ամիսներ առաջ անցավ։ Հոսանքազրկումների խնդիրը, սակայն, չի լուծվում։ Ռոմանոս Պետրոսյանին ու իր թիմին չի հաջողվում գոնե Երևանի կենտրոնում անխափան էլեկտրաէներգիա ապահովել։ Հոսանքազրկումներն այս անգամ մշակութային հաստատություններ էին հասել, թե որ թատրոնների ներկայացումներն են տապալվել, ցուցակագրել է Գանես Արիբեկյանը։
Աշխարհահռչակ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի համերգը, որ Հայաստան էր բերել, հյուրեր նաև արտասահմանից, անցած ուրբաթ սկսվեց մոմի լույսով։ Երևանի կենտրոնը հոսանքազրկվել էր համերգից 1.5 ժամ առաջ։
Այդ օրվան մենք շատ ենք պատրաստել եւ բացումը, ինչպես գիտեք, արեց մեր հռչակավոր եւ բոլորիս կողմից շատ սիրված Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակահար։
Հանրահայ ջութակահարը ելույթ էր ունենում ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հոբելյանական 100 երրորդ շրջանի բացման համերգին։ Նվագախումբը ղեկավարում էր ֆինլանդացի դիրիժոր Պիետարի Ինկինենը։ Հոբելյանական համերգին երկար են պատրաստվել միջազգային երաժշտասեր, հանրությունից էլ էին սպասում ու եկել էին, ասում է ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Դալաքյանը։
Դա մեծ տոն է, մեծ իրադարձություն է, ոչ միայն նվագախմբի համար, այլ առհասարակ Հայաստանի համար և ոչ միայն, նաև միջազգային երաժշտական հանրության համար։ Իհարկե սրա հլեփ լեցուն էր և ոչ միայն հայ երաժշտասերներով, այլ նաև արտասահմանից հյուրերով։
Արտակարգ իրավիճակից ելք է գտել ֆիլհարմոնիկի տնորեն Նորայր Նազարյանը։ Բեմն ու դահլիճը մոմերով են լուսավորել, նոտակալներին հատուկ լույսեր են փակցրել։ Համերգին մոտ 1400 հանդիսատես է եղել։
Պարոն Նազարյանը, մեր տնորենը, ինքը այդ ճգնաժամային պահերին շատ արագ կողնորոշվող և կտրուկ որոշում կայացնող մարդ է, ինքը ասեց, որ պիտի ամերգանենք, և նույնը երեկոն կայացավ։
Էլեկտրաէներգիայի խափանումների պատճառով սա օրվա միակ արտակարգ դեպքը չէր, օպերայում էլ պետք է բեմադրվեր արշակ երկրորդը։ Ներկայացումից կես ժամ առաջ հոսանքն անջատվել են, ներկայացմանը սպասող հանդիսատեսին տուն են ուղարկել։
Ծանոթացել ենք հանդիսատեսին դրա մասին, որ տեղի չի ունենալու ներկայացումը, որովհետև նախատեսված անջատումը 2-3 ժամ տևելու է։
Մարդկանց առաջարկել են տոմսերը հետ վերադարձնել կամ փոխանակել ուրիշ ներկայացման տոմսերով։ Ազատությանը պատմեց օպերայի տնորենի խորհրդական Ռոնա Ահարոնյանը։ Էլեկտրաէներգիայի խափանման պատճառով այստեղ նախկինում էլ է ներկայացումներ տապալվել, բայց այդպես էլ այլ ընտրանքային հոսանքի հարցը չի լուծվել։
Տեխնիկական այնպիսի լուծում է, որը որ օպերային թատրոնը իրեն չի կարող թույլ տալ, այդ դվիժոկ ասվածը, որը որ մարդիկ ասում են, դե մի դվիժոկն ինչ ա, դա էլ չունեք, դա այդքան հեշտ ձեռքբերովի բան չի, հաշվի առնելով օպերային թատրոնի շենքի ծավալները։ Եվ բացի այդ, այդպիսի լուծում տեխնիկական Հայաստանում չկա, որ կարողանա այսպիսի մեջ շենք կարողանալ պահել հոսանքը։ Եվ այսօր մենք ցավոք այլ ընտրանք չունենք, այսինքն անջատվեց լույսը տեղի ունեցավ հոսանքի անջատում, անջատվում է ամբողջ թատրոնի էլեկտրամատակարարումը։
Սեպտեմբերի 19-ի երեկոյան դրամատիկական թատրոնում էլ է հանդիսատես նանակնկալի եկել։ Ներկայացումից 1 ժամ առաջ թատրոնը հոսանքազրկվել է։ Ներկայացումը չեղարկվել։ Թատրոն հասած մարդիկ հեռախոսով լուսավորված սրահում երգել, նվագել ու գնացել են։ Վթարային անջատումների պատճառով տապալված միջոցառումների մասին հրապարակումներ եղան նույն պահին։ Վարչապետ Փաշինյանն ու հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը, որ զբաղված են էլեկտրական ցանցերը ազգայնացնելու գործով, լուրեն։ Նրանց Facebook-յան էջերում օրվա ճգնաժամի մասին ոչ մի բառ։ Մինչդեռ 3 ամիս առաջ, երբ հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ազատազրկվեց, Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում բողոքել էր, թե պատմության թանգարան իր այցի ժամանակ հոսանքն անջատվել էր։ Փաշինյանը դավորակել էր էներգետիկ ճգնաժամ։
Ինձ հարկավոր չեն բացատրություններ, ինձ հարկավոր են պատժամիջոցներ կոնկրետ հեցի նկատմամբ։ Ժողովրդին տված վնասը պետք է հատուցվի։
Հեցի ժամանակավոր կառավարիչը 1 օր հետո միայն խոսեց կենտրոնի անջատումների մասին, նորից մեղադրանքի սլակներն ուղղեց նախկիների կողմը։
Հեցի էներգետիկ ենթակառուցվածքն այնքան մաշված են, որ 1, 2, 3, 5, 6 ամսվա մեջ հնարավոր չէ բեկումնային փոփոխություն անելու, բայց ես կարող եմ վստահեցնել, որ 1.5 ժամ տևած անջատումները, եթե պետության միջամտությունը չլներ, այդ անջատումը կտևեր գուցե 3 կամ 6 ժամ։ Եվ երկրորդը, նաև այդ անջատման մեջ կար որոշակի նաև նույն սեփականատերի հետ փոխկապակցված կապալառու ընկերություններից մեկի սխալը, որը հետևանք էր, որի հետևանք անջատումներն էին, ինչի կապակցությամբ 2 շաբթի օրը հենց հեցում կլինեն ազատումներ և գործընկերոջ նկատմամբ կկիրառվեն պայմանագրով նախատեսված սանկցիաներ։
Ռոմանոս Պետրոսյանի խոստացած պաշտոնակության մասին դեռ լուր չկա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզ տեղափոխվենք։ Գրքերը չեն մարում Գյումրիի Ավագանուն Իստերի դահլիճում։ Բանավեճի թեման քաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարությունն է։ Գյումրիում ընդդիմադիր քաղաքացիական պայմանագիրը դեմ է, որ միջոցառումը կանոնավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ անցկացվի։ Ավագանիում ծավալվող վերջին իրադարձությունները Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կներկայացնի։
Գյումրին հոկտեմբերի սկզբին կնշի քաղաքի օրը, բայց ոչ թե համայնքային բյուջեի հաշվին, այլ ընդդիմադիր ճաղերի ետևում գտնվող Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերության։ Չսպասելով ավագանու այսօրվա արտահերտ նիստին, կալանավորված միլիարդատիրոջ մեր ձևով շարժման անդամներից Ռուբեն Մխիթարյանը տեսանյութեր հրապարակել ու հայտարել, որ Տաշիր ընկերությունը կկազմակերպի Գյումրու օրը։ Այսօրվա ավագանու արտահերտ նիստը, որ պիտի քննարկեր այս հարցը, կրկին անցավ լարված մթնոլորտում։ Կրկերը թեժացան հատկապես այն ժամանակ, երբ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, ում նախաձեռնությամբ հրավիրվել էր արտահերտը, հարցը օրակարգից հանեց։
Ես առաջարկում եմ, ուրեմն, այս հարցը հանել, որովհետև բաներ աչկա, որ ինքը ստանձնում է այս պարտականությունը իր վրա, և ինչ կա, որ մենք նախատեսել ենք, կրկնակի և ավելի եռակի անգամ գումար է ծախսելու քաղաքի օրը անցկացնելու համար, և մենք էլ կկարողանանք այդ գումարներով նախակրթարան, սպորտ դպրոց, երաժշտական դպրոց, կամ ինչ-որ կդուրներ, կամ մարդկանց սոցիալապես օգնել։ Մի խոսքով մենք ուրախ կլինենք, որ բարերարներ լինեն, քաղաքում ներդրումներ անեն։
ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը դեմ էր, որ քաղաքի օրվա միջոցառումը բարերարի միջոցներով կազմակերպվի, առաջարկում էր բարեգործական միջոցներն ուղղել քաղաքապետի թվարկած մանկապարտեզների, շենքերի տանիքների նորոգմանն ու տնակներում ապրողների պայմանները բարելավելուն։
Հիմա եթե ուզում եք հանեք տածերի իրավունքներ, ունեք իրավունք հանեք, մենք միանշանակ պնդում ենք, որ Գյումրիում բոլոր կազմակերպչական մշակութային այլ միջոցառումներ միանշանակ պետք է անցկացվեն ավագանու համայնքի ղեկավարի համաձայնությամբ, որից է մեկ անկախ իր փողերի չապից չի կարող անտեսել այս Գյումրու բարձրագույն նշանությունը։
Ոչ պակաս թեժային կրքերը բուն հարց օրակարգ մտցնել հանելու շուրջ։ Քաղաքապետը հիմնավորեց, թե ոչ թե միայնսնյա որոշում է կայացրել, այլ առաջնորդվել է ավագանու տրամադրություններով։
Տրամադրությունը տեսնելով ավականիների, կարծիքը հարցնելով բոլորի, ես ասեցի, եկեք տեղափոխենք, հետո նորից, եթե անհրաժեշտություն եղավ, մի հատ նորից կքննարկենք կամ կտեղափոխենք։
Սարիկ Մինասյանը պնդեց, նման բան Ղուկասյանից չեն լսել, որպես ապացույց այդ օրվա տեսագրությունը վկայաբերեց։
Տեսագրությունները կա, ես չուզեցա այդ ժամանակ տարածեմ, բան բոլորս գիտենք։ Ասեցի, ցուրտ է, տրամադրություններ չկա, հարցը հանում ենք։ Ամանորին ավելի ցուրտ է, բայց եթե գյումրեցի
Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանը ամբյոնի մոտ հասավու նկատեց, թե ամեն հարց քննարկելիս լարվածություն է նկատում։ Ավագանյում ամենաշատ 14 մանդատ ունեցող ԿՊ-ին դիմեց։
Քաղաքացին տունը նստած փորձում է հասկանալ, հիմա այս մարդիկ գնացել են այնտեղ PR-վելու, թե գործանելու։ Եթե գնացել եք PR-վելու, մեզ պետք չէ այդ ավականին, միք PR-վեք։ Չէ, ես ամենայն անկեղծությամբ, ես ոչ մի բան չունեմ ընդդիմախոսելու իշխող ուժին, ընդհակառակը ես ուզում եմ վերեմ իրենց այն դաշտ, որ փորձեն կառուցողական աշխատել և օգնեն քաղաքի կառավարման հարցում քաղաքապետին, որովհետև օգնելով իրեն, նաև օգնում է ամբողջ քաղաքուն և քաղաքացուն։
Կարեն Սիմոնյանը պնդեց, եթե անգամ կալանավորված Սամվել Կարապետյանի միջոցները ծախսվեն ԿՊ-ի առաջարկած սցենարով, նրանք այլ բան կգտնեն քննադատության համար։ Այս դիտարկմանն էլ ԿՊ-ից բուրեն արձագանքեցին։ Իրավիճակը Ղուկասյանը փորձեց հարթել։
Շատ այսպես մանր բաների հետևից շատ միտինգ եք, այսպես մի քիչ բան արեք, թե լեփանից արեք ամեն ինչ։
Չնայած ԿՊ-ի քննադատությանը, քաղաքապետը որոշումն անփոփոխ թողեց, տոնը կկազմակերպվի Տաշիրի միջոցներով, բյուջեն էլ 15 միլիոն դրամ կտնտեսի։ Մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավարն առաջարկեց այդ գումարով մանկապարտեզներից մեկի խնդիրը լուծել, բայց անգամ այս հարցում վեճերից խուսափել չհաջողվեց։ Վերջին նիստերը ավագանիում թեժ են ասնում, նույնիսկ ամենափոքր հարցը վիճաբանությունների է հասնում, հատկապես ԿՊ-ի և մնացած խմբակցությունների միջև։ Ավագանյում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ից հետաքրքրվեցին, կմասնակցեն քաղաքի օրվա միջոցառմանը, թե ոչ։ Խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե քանի դեռ օրն ու ծրագիրը անորոշ է, ԿՊ-ն ինչին մասնակցի։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դարձյալ միջազգային թեմաների մասին։ Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների թեման դարձյալ օրակարգում է։ Ընդամենը մի քանի օրից 10 տարի առաջ հանված պատժամիջոցները վերականգնվելու են։ Որոշման հիմքում պնդումներն են, թե Իրանը տարիներ շարունակ խախտել է միջուկային զենք չտարածելու միջազգային ռեժիմը։ Թեհրանի պատասխանն այս քայլերին երկար սպասեցնել չտվեց։ Նսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թեհրանը սառեցնում է շփումներ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, առայժմ սակայն զերծմնալով միջուկային զենքի տարածման մասին համաձայնագրի տակ դրված իր ստորագրությունը հետ կանչելուց Իրանի անվտանգության խորհուրդն այս որոշումը կայացրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ուրբաթ երեկոյան կայացած քվեարկությունից հետո։ Դրա ընթացքում անվտանգության խորհրդի անդամներից միայն 4-ը՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Պակիստանն ու Ալժիրը կողմ քվեարկեցին այն բանաձևի նախագծին, որով բացառվում էր Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայեդ Իրավանիի խոսքով, սակայն ուրբաթորյա քվեարկությունը վկայում է միջազգային հանրությունն այլևս ի վիճակի չէ Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցով միասնական դիրքորոշում ձևավորել։
Քվեների այս պարակտումը վկայում է անվտանգության խորհրդում միասնական դիրքորոշում չկա։ Այս որոշումը թուլացնում է հարցի լուծման ուղղված դիվանագիտական ջանքերը, իսկ միջուկային զենքի չտարածման միջազգային ռեժիմի համար այն կարող է շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։
Իրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին հրատապ դարձավ օգոստոսի վերջին, երբ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան հանդես եկան համատեղ նախաձեռնությամբ։ Դրա համաձայն սեպտեմբերի 28-ին վերականգնվելու են այն բոլոր պատժամիջոցները, որոնք վերացվել էին 2015-ի միջուկային համաձայնագրի կնքումից հետո։ Դրանց թվում են Իրանի զենքի մատակարարման արգելքն, Իրան առաքվող բեռների խստացված ստուգումները և այդ երկրի կողմից իրականացվող հրթիռային ծրագրի սահմանափակումը։ Եվրոպացիների դիրքորոշման նման կոշտացման պատճառը Փարիզից, Լոնդոնից և Բեռլինից հնչող պնդումներն են, թե Թեհրանը տարիներ շարունակ հետևողականորեն խախտել է միջուկային զենքի չտարածման միջազգային ռեժիմը։ Անվտանգության խորհրդի նիստին Եվրոպական Եռյակի միասնական դիրքորոշումը ներկայացնում էր ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Բարբարա Վուդվորդը։
Failed to take these steps.
Մենք ցավում ենք, որ Իրանը մինչ օրս չի ձեռնարկել այն քայլերը, որոնք կարող էին շտկել իրավիճակը։ Չնայած դրան, մենք պատրաստ ենք թե հաջորդ շաբաթ, թե դրանից հետո դիվանագիտական շփումների միջոցով փորձել հաղթահարել առկա տարաձայնությունները։
Իրաքի երեկոյան, սակայն մի պահ թվաց, թե Իրանն ու Արևմուտքը կարողացել են դիվանագիտական փակուղուց ելքեր նշմարել։ Մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ Իրանի արտգործնախարար Հաբաս Արաղջին շտաբ կարգով մեկնել է Վիեննա, որտեղ այսօր բանակցելու է Եվրոպական Եռյակի ներկայացուցիչների հետ։ Ժամեր անց, սակայն, իրանական կողմը այս տեղեկությունը հերքեց, հայտարարելով, որ Արաղջին ոչ թե Վիեննա, այլ Նյու Յորք է ուղևորվում, որտեղ այս շաբաթ մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի հերթական նստաշրջանը։ Եվ եթե Արաղջին ուղևորվում է Արևմուտք, ապա իրանական վերնախավի ևս մեկ առանցքային ներկայացուցիչը փոխնախագահ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Մոհամադ Էսլամին այսօր Մոսկվայում է։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Էսլամիի Մոսկվա ժամանելու պաշտոնական առիթը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ընթացող այսպես կոչված համաշխարհային ատոմային շաբաթվան մասնակցելն է։ Մի շարք լրատվամիջոցներ, սակայն, պնդում են, որ իրանցի պաշտոնյան ռուսաստանցի գործընկերների հետ քննարկելու է Թեհրանի միջուկային ծրագրի ապագան։ Եվ ինչ իրանցի դիվանագետները փորձում են մի քանի ճակատով աշխատել, Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը պնդում է պատժամիջոցների վերագործարկումը բարդություններ կստեղծի, որոնք սակայն անհաղթահարելի չեն լինի։
Օգտագործելով պատժամիջոցների վերագործարկման մեխանիզմը, եվրոպացիները ցանկանում են արգելափակել Իրանի առաջընթացը։ Նրանք սակայն չեն կարող կասեցնել մեր ընթացքը, նրանք կարող են հարվածել Նաթանզի կամ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտներին։ Արևմուտքում սակայն մոռանում են, որ դրանք մարդիկ են կառուցել, և եթե կառուցել են մեկ անգամ, ապա կկարողանան նաև վերականգնել։
Եվ ծրագրի ավարտին մեկ այլ տեղական թեմայի անդրադառնանք. Հայաստանն աշխարհամասերն իրար կապող օղակ։ Եվրամիությունը 270 միլիոն եվրո կտրամադրի Երևանին, որ Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի ճանապարհի հայկական հատվածն ամուր լինի։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոստնորերս Երևանում էր և այս ու մի շարք այլ թեմաներով խոսեց։ Ասուլիսին Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
We are really experiencing now a historical moment.
Խաղաղության հաստատումն Ադրբեջանի հետ պատմական պահ է Հայաստանի համար, կարծում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը, հավելելով, որ այդ քայլը նոր հնարավորություններ է ստեղծում նաև Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Սա միայն Հայաստանի մասին չէ, շեշտում է Կոսը, այլ ողջ տարածաշրջանի, քանի որ որքան հզոր է Հայաստանը, այնքան ավելի ուժեղ կարող են լինել տարածաշրջանում կապերը։
We should really seize this very historical moment.
Ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է միասին օգտագործենք այս պատմական պահը եւ բոլորս միասին կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Այս պատմական շրջանում Եվրամիությունն ու Հայաստանը տեսնում է իբրև կապող օղակ իր եւ Կենտրոնական Ասիայի միջեւ։ Այս առումով Եվրամիությունը կոժանդակի, որ ստեղծվելիք այդ շղթայում Հայաստանի օղակն ամուր լինի։ Այդ ծրագրերից մեկը կոչվում է դիմակայունություն և աջ և դրանով մոտ 270 միլիոն եվրո է հատկացվելու Հայաստանին։ Իսկ մինչև Կենտրոնական Ասիա հասնելու իրենց ծրագրերի իրագործման համար Եվրամիությունը նախատեսում է ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ եվրո հատկացնել զարգացնելու էներգետիկայի, առևտրի, ենթակառուցվածքների և թվային տեխնոլոգիաների ոլորտը։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում։ Հաջողություն։